这是要教导对你说这声固定中现在就能拜了，那就是精学习英语文。
如何容易和好的讲印尼话？给您本台补充，让讲印尼语节目。
各听众，就在会正在进行是印尼文节目中，中也接到 RRI 我在北京读尼写之声。这个节目是也接到 RRI 我在北京读尼写之声。以印度尼西亚教育和文化部的一言研制和指导机构合作出版。今天的题目是 Nagreta Abi， 中文的意思是坐火车，请欣赏呢。听众，首先我给你介绍本集火地的圣词和词汇，我将吐出两者音译的，你可以慢慢的随着我吐出的，然后我再翻译成中文。我们开始吧。乃格达阿比，乃格达阿比在中文意思是坐火车，坐火车 ticket。Tiket 在中文意思是票，票。Lembar， lembar 在中文意思是账，账。Jurusan， jurusan 在中文意思是线路，线路。Kelas ekonomi， kelas ekonomi 在中文意思是经济舱，经济舱。Kelas bisnis， kelas bisnis 在中文意思是商业等级，商业等级。Kelas eksekutif，Kelas eksekutif 在中文意思是高级，高级。Berapa tiket， berapa tiket 在中文意思是机票呢，机票呢。Satu saja， satu saja yang 在中文意思是只一，只一。Ini tiketnya， ini tiketnya 在中文意思是这个票，这个票。接下来我要给你绘画的例子题目是坐火车，并将我们要说一个一个的几次，两次满满的，你可以随着我读出的，然后我再翻译成中文。这个会议之中有可爱和李行奇主任为我们开始吧。Selamat pagi Pak， selamat pagi Pak 在中文意思早安先生，早安先生。Selamat pagi， ada yang bisa saya bantu？ Selamat pagi， ada yang bisa saya bantu？ 在中文意思早安先生，我可以帮助你吗？早安先生，我可以帮助你吗？Saya mau membeli tiket kereta api， saya mau membeli tiket kereta api。在中文意思是我要买火车的票，我要买火车的票。Tiket jurusan kemana Pak？ Tiket jurusan kemana Pak？ 在中文意思是哪个地方的路线票先生，哪个地方的路线票先生。Ke Jogja， ke Jogja 在中文意思是到热热，到热热。Mau membeli tiket kelas ekonomi bisnis atau eksekutif？ Mau membeli tiket kelas ekonomi bisnis atau eksekutif？ 在中文意思是你要买经济舱票，商业或高级。你要买经济舱票，商业或高级。Berapa harga tiket kelas ekonomi？ Berapa harga tiket kelas ekonomi？在中文意思是经济舱票多少钱呢？经济舱票多少钱呢？ Tiket kelas ekonomi 220.000 rupiah。 Tiket kelas ekonomi 220.000 rupiah。 在中文意思是经济舱的价格是22万吨，经济舱的价格是22万吨。Tiket kelas bisnis Rp350.000, sedangkan tiket kelas eksekutif Rp450.000. Tiket kelas bisnis Rp350.000, sedangkan tiket kelas eksekutif Rp450.000. Cai Chungun Isa sesang ye teng ji san se wan tuan, he kao ji se u wan tuan. Sang ye teng ji 35万吨和高级40万吨。Saya beli tiket kelas bisnis saja. Saya beli tiket kelas bisnis saja. 在中文意思是，我只买了商业舱票。我只买了商业舱票。Berapa lembar tiketnya, Pak? Berapa lembar tiketnya, Pak? 在中文意思是，几个舱票先生啊？几个？Chang Piao Xian Sheng ah, satu saja, satu saja. Cai Chungun Isa se zhi yi ge. Baik satu tiket kelas bisnis untuk ke Jogja. Baik satu tiket kelas bisnis untuk ke Jogja. Cai Chungun Isa se hao le, yi zhang shang ye zhang piao tao re re. Hao le, yi zhang shang ye zhang piao tao re re.Harganya Rp350.000. Harganya Rp350.000. 这个价值35万吨。这个价值35万吨。Ada lagi pak? Ada lagi pak? 在中文意思是还有呢，先生。还有呢，先生。Tidak itu saja. Tidak itu saja. 在中文意思是不由如此。不由如此 ini uangnya terima kasih ini uangnya terima kasih 在中文意思是这个钱谢谢您这个钱谢谢您 terima kasih ini tiketnya pak terima kasih ini tiketnya pak 谢谢您这张票先生票这张票先生票各位听众今天的今夜是印尼文节目播送完了，谢谢各位的收听，祝大家好节，这样接待 RRE 我这边是印尼西亚之声。